Markaziy Osiyo ülkelari rahbarlarining 15 mart kuni Ostonada o'tadigan uchrashuvi o'zaro hamkorlik yo'lida o'zgacha ahamiyat kasb etishi kutilmoqda. So'nggi paytlarda ikki tomonlama muzokaralarda baralla yangrayotgan do'stlik, birdamlik shiorlari va qator dolzarb masalalarning yechilishi ortidan siyosiy-iqtisodiy integratsiya jarayoni ko'zga tashlanadimi? Qardosh davlatlarning aloqalarini yangi darajaga ko'tarish borasida qanday imkoniyatlar hamda muammolar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik mutaxassislarning fikr mulohazalari bilan tanishdim. Bishkeklik diplomat, taniqli siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev deydiki, Sovet Ittifoqi inqirozi ortidan mintaqada paydo bo'lgan yosh davlatlarda qo'shni o'lkalar bilan yaqin hamkorlik tajribasi bo'lmagan. Ular o'zlari bilganicha milliy yuksalish g'oyalari bilan band bo'lib, ko'p hollarda qo'shnilar bilan manfaatlarning qarama-qarshiligi kuchayib borgan. Keyingi yillarda rasmiy Toshkentning tashqi siyosatidagi keskin o'zgarish mintaqaviy hamkorlik uchun keng ufq ochdi.
Regionaldık kızmattaşını önüktürüğü meseleleri talkulanat deyip ayıp yatışat. Bu realdu mesele olatat. Ankeni bu 40 yıldan beri regiondaki kızmattaşı canı nokta düşüyatat. Bu zirde Özbekistan'ın prezidentin Mirziyoyev'in köptüğün inisiyatüvaları çok türkü olatat bu mesele boyunca. Buna Kırgızistan bilen Özbekistan'ın ortasındaki köptüğün meseleler çeçilip sigara meseleleri boyunca 85% APSOT etken yerler boyunca kol koyulup kalganın üstünden işleyip atak. Sigaralarda açılıp iki caktağı adamların kaptağında cakşat düzülüp kaldı. Taşkent, Oş, Kaşkar maşrutu boyunca yük taşığı baştalı atak. Tacikistan'a barıp alacaktadaki köptüğün meseleleri çeçilip katmenterge kol koyulup geldi. Kazakistan benim daha sülüyorsunuzdur bu olup. Yeni bu kıskartı aytkanda usul cakşı bağıtlar işler başlamadan.
Kalıversa tamamlar tığız alakalar zaruriyatını düşünüp yetti. Tegisli tacirbe ham çakilana başladı.
94 yılı aprelde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 3 memleket gelişim tüskün. Birdüktü ekonomikallık aymak düzü oyunca degen. Birincisi jalpı transporttuk baylanış infrastrukturasının tüzölük. Kooperasiya түзөлүк өндүрүш боюнча совместный предприятияларды ачалык, анан инвестирование взаимный жасайлы деген негизги багыттар боюнча келишимге кол коюлган. Бул жерге кызыккан адамдар көп болду. Кийинчи ирет Тажикстан кошулду бул САСТын союзуна, андан кийин Россия кошулду, Грузия, Турция, Украина байкоочу болуп кирген, андан кийин Борбордук Азиялык экономикалык бирдиктүү уюм деп түзүлгөн болчу. Кийин Россиянын сунушу менен бул союз жоюлуп кеткен. Россия айтты, барыбыз эсен кытабыз, саас эмне кылабыз деген намек болгондон кийин бул жоюлуп кетти. Региондогу кызматташы ушун менен кыйындап калды. Регион кызматташпаса, өздөрү маселелери чогулуп чечпесе бул регион боло албайт.
Сухбатташка көрө, өзара имкониятлардан самаралуу фаydalanыш минтака иктисадиятын тез сүрөттөр менен көтөрүшкө шарт түзөдү. Минтакада бирдамлык мухиты айныкса ташкы хатар ва тахдитлерге каршы турушта алохида ахамият касып этат. Aksar kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangicha siyosati, aniqrog'i qo'shnilar bilan murosaga intilish, mintaqa davlatlarining elitasida ham tegishli kayfiyat ildiz otishiga hissa qo'shdi.
O'zbek aka, mana siz taniqli diplomatsiz, biz mutaxassis emasmiz. Tashqaridan qaraganda, mana masalan, hozirgi O'zbekiston rahbariyati ko'p masalalarda kompromissga boryapti, kompromissga tayyorligini namoyish qilyapti, bilasiz. Aytaylik, mana baland to'g'onli gidroelektrostansiyani qurishga e'tirozlarini Toshkent olib tashladi, mana Qambarota gesi, Rog'un gesini qurilishiga hamkorlik qilishga tayyorligini bildiryapti, boshqa masalalarda ham kompromissga boryapti. Endi nima deb o'ylaysiz, boshqa mamlakatlarining rahbariyati uchun ham shu o'rnak bo'ladimi? Ya'ni boshqa mamlakatlarda ham shu kompromissga boradigan masalalar bor-ku, ular ham bora oladimi? Nima deb o'ylaysiz?
Siz eng chuqur ma'noli masalani qo'zg'ayotasiz. Bizda regiondagi xizmatlashuv tajribamiz bo'lgan emas. Masalaning barligi Moskvadan ile chechilib, o'sha Moskvaning buyrug'i bilan chechilgandikdan regionda ko'p masalalar paydo bo'lib qolgan. Aqrimlik bilan bu masala buyursa chechiladi ellarning qiziqchiligini. Anan janagi kompromissga bora turgan masala bo'yicha mamlakatlarimizda tajriba o'z altincha az. Egemenliklar 25 yil bo'ldi. Siz yangi shartda yangicha xizmat tashqanga hozir yangi qayta qadam qo'yib atamiz. Mamlakatlar hozir tushunyapti, yangi elita. Ilerisi bilan kompromissga borib aloqa qilsak bo'lmaydi ekan deb.
To'g'ri. O'rozbek aka, menda hozir bir savol chiqdi-da. Mana qarang, shu mamlakatlar aro hamkorlik, ayniqsa mana Markaziy Osiyoda siz aytib o'tgan hali mustaqillikning faqat chorak asri davomida diplomatiya sohasida, umuman xalqaro hamkorlik sohasida katta tajribaga ega bo'lmagan mamlakatlarda qarang, shu bitta odamning irodasiga bog'liq bo'lib qolyapti-da, mana tashqaridan qaraganda. Bitta prezident keldi-yu, hamma o'zgartirib yubordi, deyilyapti. Endi 4-ta 5-ta Markaziy Osiyo mamlakatlarining hamkorligini doimiy asosda, doimiy asnoda olib borish uchun o'ziga xos qandaydir bir mexanizm bormi? Shu mexanizmni shakllantirish kerakmi? Bitta odamning irodasiga bog'liq bo'lib qolmasdan shu umuman katta siyosat doirasida olib borilishi to'g'ri emasmi, afzal emasmi demoqchiman-da hamkorlikni.
Bu aytayotgan masalangiz jo'nakoy masala emas, bu qiyratatal masala. Biz boshqa mamlakatlarning ichki siyosatiga kirgisha olmaymiz, biroq Yevropalik integratsiyani misolini olib qarasangiz, demokratiyalik mamlakatlarning ma'nosi chin bo'ladi. Sevi deganda birlikni el boshqaradi. Başka mekanizmler arkulu. Özbekistan'ın hazırlıklı canlı prezidenti şunun barını görüp analizde türgün. Bu tuğra çeşim kılığı da biz birgeleşip ıntımaktaşı hareket kılasak aldığa çıkalıya deken biz. Artta kalat deken biz de atat. Bu dağı top reformalarını cesaret durgan adam. Mesele prezidentlik başkarı da, anan parlamentlik başkarı da mes. Mesele yeldin kızıkçılığın birinci orunga koyup keskende uşunda bekir mekanizm bulat. Bizim elderimizin ortasında cakşı fundamentimiz var. Bu elderimiz bayrağı zamandan beri bir tuğan elder. Bizde şart cakşı da bu canından alganda. İçki mekanizmdir, anan sırtkı mekanizmdir. Bizim borbordu gazdan mamleketleri Eurasya'yı siyasi dengeli gazdır cetalbağın binen biz orsanını gösteriyor umutuluşuz gerek. Mamleketlerin gelecek integrasyada olu otat. Buna Avrupa Sayısı'nın integrasyası kanda cakşı natıcaları beri otat Avrupa mamleketlerine. Çekara degen çok. Birlikte valutası var. Meselelerin çoğulup çeçip, öndürüştüp olu, kalgancağı olu, birgeleşi alıp, akıldaşıp, çeçip, cakşı cakşı atışan. Bizi andan cakşı cakşı kandan mümkünçülükler var bizde.
Kırgızistan parlamentinin deputatı Anvar Ortiqov gapiradi.
Mintaqaviy integratsiyaga talab kuchlik. Endi hozir shunga harakatlar qanday bo'lyapti?
O'zbekistonda rejim almashgandan keyin qo'shnilarga bo'lgan munosabat bir qancha o'zgardi desa bo'ladi, yaxshi tarafga. Buni ma'nosi biz bitta xalqmiz, bitta xalq bo'lgandan keyin aloqa qilish uchun, munosabat qilish uchun, savdo qilish uchun to'siqlar iloji boricha kam bo'lishi kerak-da, yo'q bo'lmasligi kerak. Bizni prezidentimiz o'zbekistonga kelganda Shavkat Mirziyoyev ham aytdi. Chegaralarni ochish to'g'risida gap emas, oramizda chegaralar bo'lmasa to'g'ri gapirishimiz degan bir gap gapirib o'tdi. Men o'ylayman shu to'g'ri siyosat. Albatta biz bir-birimizdan yashiradigan bekitilgan narsa bo'lmasligi kerak. Oralarimiz ochiq bo'lishi kerak. Munosabatlarimiz bundan ham tiqiz bo'lishi kerak.
Endi siz mana shu regional hamkorlikni, mintaqaviy integratsiyaning istiqbolini, perspektivasini qanday tasavvur qilasiz? Qaysi yo'nalishlarda va qanday bo'lishi mumkin?
Qanday bo'lishini men hozir ayta olmayman, chunki siyosatda har qanday qiziqchiliklar bor. Shuning uchun qaysi davlat siyosatda qanday yo'llarga tushib ketishini men oldindan ayta olmayman. Lekin biz harakat qilishimiz kerak, shu munosabatlarimiz buzilmasligi kerak, mahkamlanishi kerak. Men o'ylayman, kelajakda baribir xalqlar bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lgandan keyin bunga to'sqinlik qilish siyosati menimcha bu noto'g'ri siyosat bo'lib qoladi.
Suhbatdoshlar deydiki, yagona iqtisodiy siyosiy kenglik tuzish yo'lida mintaqa o'lkalari Yevropa ittifoqining tajribasini inobatga olgani ma'qul. Qadimiy birdamlik, yagona tarix, yagona din, madaniyatlar yaqinligi esa bu o'rinda mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.
Shu regional hamkorlikda, regional integratsiyaning yo'lida qanday ichki to'siqlar bo'lishi mumkin, ichki muammolar bo'lishi mumkin, qanday tashqi to'siqlar bo'lishi mumkin, qanday tashqi muammolar bo'lishi mumkin?
Albatta, har qanday ko'z qarashlar bor, lekin men o'ylayman, hamkorlikka qarshi kuchlar katta kuchga ega emas bo'lishi kerak. Ba'zida bu tushunmovchilikdan kelib chiqadi. Biz oldinib qolyapmiz, misolchun iqtisodda biz yengilib qolyapmiz degan nimalar keltirish mumkin, faktlar keltirish mumkin. Lekin bular ozchilik, umumiy hamkorlik mahalda albatta davlatlarning qiziqchiliklari hisobga olinishi kerak. Bir davlat ikkinchi davlat hisobida yashayman degan formula bo'lishi kerak emasda, keng partnyorlik aloqa bo'lishi kerak. Bu iqtisoddagi, siyosatdagi, endi bu odamgarchilik xalqni muddaosi shu chegaralar ochiq bo'lsa bemalol borib kelib kelsak deganni xohlaydi.
Va oxirgi savol, Anvarjon, regional hamkorlikni chuqurlashtirish uchun qanday qonuniy baza mavjud? Qonuniy bazani qanday takomillashtirish, shakllantirish kerak deb o'ylaysiz? Bitta odamning irodasiga bog'liq bo'lib qolmasligi uchun chuqur, keng shakllangan qonuniy baza mexanizm bo'lishi uchun nima qilish kerak degan savol tug'ilyapti.
Sovet davlat Tadqiqotdan tadqiqotdan keyingi yangi paydo bo'lgan milliy mamlakatlarda nasionalni sanasozlanadi degan tuyg'u paydo bo'lganda. Shunda har kim o'zini men sendan kuchliman, men qiyiraman degan ma'noda harakatlar bo'lgan deb aytsak bo'ladi. Lekin bular o'ylayman o'tkinchidir, o'tkazilgan narsa. Bundan ziddi shakli hozir. Endi bir kishi xalqat degan gap albatta nashi kishini ashu xalq saylayapti, xalqni tanlovi shunday bo'lyapti deb aytilgan bo'ladi. Lekin bu bizni Markaziy Osiyodagi bu ming yillardan kelayotgan bizning mentalitetimiz. Mentalitetimiz bu yana ko'pgacha cho'zilishi mumkin. Men o'ylayman, davlat boshqalari xalqni manfaatini, xalqni muddaosini yuqori qo'yish kerak degan.
Qonunlarchi, qonuniy bazaga kelsak,
qonunlar yetishadi, qonunlarni ishlatish davlatlarni siyosatlariga bog'liqdir.
Aytish joizki, shu paytgacha ayrim buyuk davlatlar mintaqa mamlakatlari hamkorligini izga solish harakatida bo'lgan. Aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlari 5+1 formatida uchrashuvlar tashkil qilgan. Tahlilchilar fikricha, bu qadam jiddiy natija bermagan. Ko'pchilik mutaxassislar tashabbus mintaqa ülkelerinin o'zlarida bo'lgani ayni muddao deya ta'kidlamoqda.
O'rizbek aka, shu regional integratsiyani shakllantirish uchun mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishning yo'lida qanday muammolar bor? Ayrim aytadi, mana Markaziy Osiyo davlatlarining birlashishi ayrim katta davlatlarning manfaatlariga javob bermaydi va ular buni xolamaydi degan fikrlar ham bor-da.
Bizda regionalni integratsiyaga cho'ng ichki to'sqinliklar yo'q. Bizda bir siyosiy erk bo'lish kerak. O'zingiz bilasiz, Borbordu g'aziyaning Cho'lpon Ota-tog'i kelishimdan keyin bizda daryo sentrasbat tuzilgan Borbordu g'aziyaning batalyoni. Qo'qusdan qo'rqinch bo'lib qolsa, birgalashib harakat yasaymiz degan masala bo'lgan. Mana bu tarab ketdi, keyin o'zingiz bilasiz, terroristlar qo'zg'alganda biz birgalashib oldik. Qirg'iziston va Tojikiston cho'q harakat qildi. Qolgan mamlakatlar chinni aytish kerak, bunday bir birgalashgan jalpi harakat bo'lgan yo'q-da. Sirtqi kuchlar Borbordu g'aziyani birikkanin xohlagan kuchlar bor ekan degan uchun Borbordu g'aziya birikib region bo'lsa degan kuchlar deyle var, yaxshi o'ylovli mamlakatlar. Borbordu g'aziya o'zincha bir regionlik bo'lib birikmasa bizga o'shunday bo'lib berib, kerak bo'lsa bir-birine qarshilik qo'yib qo'ygan masalalar bo'ladi. Biz o'shaning uchun biz birlikdi harakatlarni yasashimiz kerak. Tajriba zila toptaldi, yangi elita o'sib chiqdi, yoshlarimiz bilimli bo'ladi, bari birikishimiz kerak. Ekonomikalik jaqdan, siyosiy jaqdan, qo'qsutqa qarshi harakatlar bo'yicha regionda qiyinchiliklar bo'lib qolgan kesda bizga hech kim yordam bera olmadi. O'sha masalaning barini biz unutmasimiz kerak bu masalani. Biz bir-birimiz bilan chug'ul harakat qilishimiz kerak. O'shanda sirtqi kuchlar bizni sezib, bu region deb ma'lumot yasay boshlaydi.
Mana o'zingiz bilasiz, Markaziy Osiyoda Rossiyaning manfaatlari ham bor, Rossiya o'z manfaatlari uchun kurashadi Markaziy Osiyoda. Amerika Qo'shma Shtatlarining ham manfaatlari bor Markaziy Osiyoda va Amerika Qo'shma Shtatlari ham Markaziy Osiyoda o'z manfaatlari uchun kurashadi. Xitoyning manfaatlari bor, Turkiyaning manfaatlari bor. Shu manfaatlar to'qnashuvi shu Markaziy Osiyo davlatlarini yagona tashqi siyosat, yagona bo'lmasa ham hali konsolidirovani deb qo'yamiz-ku. Kelishilgan holda tashqi siyosat olib borishiga turtki bo'la oladimi demoqchiman-da. Ya'ni tashqi kuchlarning ta'siri ostida Markaziy Osiyo mamlakatlari hech bo'lmaganda tashqi siyosatini kelishilgan holda olib borishga qodirmi?
Bu masala abdan tura o'yotas Borbordu g'aziya birigib, mana Borbordu g'aziya guldab ketsin deb sirtdan o'ylagan mamlakatlar deli az. Bizni foydalanib, bizning resurslarni foydalanib, bizni bo'lib-bo'lib qo'yib boshqarish yana mamlakatimiz yengil bo'ladi. O'shaning uchun bizning mamlakatlarimiz ekonomikalik integratsiyani boshlab axirindik menen жүрүп отурганда экономикалык интеграция өзүнөн өзү саясий интеграция калып келет. Биргелешкен мына тышкы саясатты Европа мамлекеттери азыр көрүп атат. Саясий союздун элементтерин жасап атышат. Бирдиктүү валютага келгенден кийинки маселе сол болуп калат. Биз ошон үчүн экономиканы баштап, экономика жагынан өнүгүү баштасак, өзүнөн өзү биз ошого келебиз. Бирок аны күтүп отурбай, тышкы коркунучтар жөнүндө айтып атабыз. Ошого карата бирдиктүү саясат иштеп чыгыш керек Борбордук Азия мамлекеттери. Ошондо биздин регион бекем болот, элибизге дагы коопсуздугуна дагы жакшы болот, өздөрү ынтымакка дагы жакшы болот. Бириккенден ынтымак болгондон мындан тышкы күчтөр деле мындан турбайт, аларга деле жакшы болот. Гүлдөгөн жакшы ынтымактуу Борбордук Азия болсо, кошуналардын жашаганда дагы тынч болот.
Кыргызстандан Америка овозу радиосу үчүн Мухиддин Заров.